Já bych chtěl dneska dokončit list ke Koloským a musím říct, že jsem byl překvapen, jak bohatý ten závěr toho textu je. Tak chtějme se nějak trošičku tak zaposlouchat nebo otevřít se právě na to poselství, na tu zvěst, kterou tady máme. Já jsem nazval téma tohoto kázání zbraně Božího vojáka, zbraně Božího služebníka. V Korinském, v druhé Korinském 10. kapitoli čteme, že zbraně našeho bojování nejsou světské, nebrž mají od Boha sílu bořit hradby a jimi božíme vymysly, lidské vymysly a tak dále a tak dále. Ale chci zdůraznit, zbraně našeho boje nejsou světské, nebrž mají, ty boží zbraně mají od Boha sílu bořit hradby. To je zajímavé, že už v tom úvodním slovu jsme právě slyšeli o modlitbě a budeme se k tomu více vracet ještě v tom kázání. A druhý text s Efeským z 6. kapitoly, možná si ho vybavujete, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Nevedeme boj proti lidským nepřátelům. Někdy si myslíme, že ten, kdo stojí proti mně, to je ten nepřítel. Přátelé, možná je to někdo i ten blízký, ale uvědomme si v tom vždycky, že zatím stojí někdo, který manipuluje s tím člověkem, který se projevuje nějakým způsobem. Právě když jsme rozmluvali tady s tím Lukášem, tak se mi vybavil text nebo příběh z života Pana Ježíše, když Pan Ježíš přišel nebo připlul do té gerazenské krajiny a tam mu vyběhl ten člověk posedlý a říká, co je ti do mě, synu Boha živého? Co je ti? Pan Ježíš mu nic neříkal. Co je ti do mě? Víte, co to způsobilo? Co to způsobilo, tu reakci v životě toho člověka? To ne způsobil ten člověk, ale prostě to, co bylo v něm. Protože víme, že v něm byla legie, která se nechtěla poddat, i když byl svazán různými řetězy, vždycky to roztrhal, protože ten, který byl v něm, byl silnější než ty provazy nebo všechno. Pojďme si otevřít tu čtvrtou kapitolu Koloským. Nebudeme to číst najednou, ale bych to chtěl tak postupně číst jednotlivé ty verše a k tomu vždycky bych něco chtěl připojit. První zbraní toho božího vojáka. Proč jsem to nějak tak nazval? Protože najednou jsem si uvědomil, právě když čteme celý ten text, že ve skutečnosti život božího dítěte, to je život požehnaný v tom, že máme někoho, který se o nás stará, ale také jsme ve službách božích, jsme ve službách toho, který je králem. A Ježíš je pan pánu a král králu. A teďka je otázka jenom, uvědomujeme si to, že jsme ve službách nebo v tom houfu těch, kteří nasledují krále. Když král šel do války, tak všichni ho nasledovali. Všichni ho nasledovali. A Ježíš skutečně přišel, aby vysvobodil to, co bylo zahynulo, to tam, kde je tma, aby přišlo světlo. Ježíš toto chce otevřít. A právě tady čteme, apoštol Pavel My jsme zakončili třetí kapitolu, že cokoliv děláte, dělejte. To je z třetí kapitoly 23. verš. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. To jsme končili v tom posledním kázání. A teďka tady je v tom od druhého verše, kdyby jsme začali číst to čtvrtou kapitolu, tady je napsáno, v modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Tak máme dělat tři věci. V modlitbách máme být vytrvalí, máme bdít a máme děkovat Bohu za všechno to, co přijímáme z jeho ruky. Někdy se nám, abo se dobře děkuje za ty pozitivní, dobré věci, které přicházejí. Že ale už těžko se nám děkuje za to, když prožíváme těžkosti, když prožíváme různé zápasy, když přichází nemoc. Teďka v životě víry, kdo pobíráte život víry, tam je právě hodně napsané o tom, že skutečně, když někdo je nemocen, přímo tam je nějaký nadpis jako prostě o nemoci. Jestli to je součást jako prostě Božího lidu. Já si myslím, že je, protože jsme v padlém světě. Ale těžko se nám děkuje, když prožíváme tyto věci. Ale Pán Bůh nechce, abychom zůstali v tom. Chce, abychom se přiblížili k němu ještě víc. Takže máme být vytrvalí, bdít a děkovat Bohu. A pak tady je druhá část, ten třetí verš je napsáno, modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení. A tak je mohl rozhlásit. Neboť k tomu jsem poslal, po čtvrtý verš. Takže apoštol Pavel tady povzbuzuje Boží lid, aby byl usilovný v modlitbách. Já jsem si kladl takovou otázku. Modlím se dost? Sám jsem si kladl. A musím se přiznat, že mohl bych víc. Co nám v tom brání? Co mě v tom brání? Je spousta věcí, které člověk, když dělá, tak si řekne... To bylo stejně zbytečné. Někdy člověk sedí na tom internetu, jak říkala Verča, a pak si řekne, proč? Teď to je takové prázdné. Mohl jsem to využít jinak. Jedné věci určitě budeme lítovat, když se dostaneme do nebe. A to, že jsme nestravili víc času v modlitbách. Že jsme nepřijali od Boha víc, že jsme nevybojovali víc. Když možná naše oči budou otevřené v tom, jakou moc má modlitba, tak možná se budeme stydět. Možná já se budu stydět. A samozřejmě, když se modlíme, z modlitbou je mnoho otázek. Skutečně, jak se modlit? V situaci, když jsme v nějaké situaci, tak nevíme, co vyjadřovat. V Římanům v 8. kapitoli čteme, že tento duch nás vede v modlitbách. On nám ukazuje, nebo on se modlí dokonce za nás. To je nějaký rozměr, který jde mimo naši mysl, mimo naši hlavu. Protože my mnohdy se modlíme jenom z naší mysli. Modlíme se za to, děkujeme, prosíme, ale Pán Bůh nás chce posunout dál. Když jsme zpívali písně chvál, tak jsem najednou prožíval, jakoby Pán Bůh nás chtěl posunout dál. Otázka je, dáme se, nebo půjdeme dál. Právě s Duchem svatým. Půjdeme do nových věcí. Na některé věci nemáme odpověď. Modlíme se a jakoby bylo nebe zavřeno. Ale důležité je, abychom zůstali ve víře a ty určité pochybnosti, které máme, abychom odevzdali Ježíši a důvěřovali mu, že i když neodpovídá hned, ale že ví o nás. Víte, nejtěžší v našem životě je ten běžný denní život. Když se něco děje, když jsme v nějakém takovém, jdeme z akce na akci, nebo prožíváme věci intenzivně, tak to se nám dobře věří. Ale když jdeme v tom stereotypě, ráno do práce, odpoledne domů, úkoly doma nebo pracovní věci doma, pak zase se vyspat a tak do kolečka, do kola, že? Je to těžké někdy. Ale právě Pán Bůh chce se zjevovat skrze Ježíše Krista právě v tom denním našem životě. To, jak Pán Ježíš vzal ty učedníky nahoru a tam se proměnil, tak to byla jedna událost, která možná otevřela oči právě těm učedníkům, ale Pán Ježíš je hned bral dolů a dole tam byla praxe. Tam byl kluk, který byl nemocný, učedníci ho nemohli osvobodit a Pán Ježíš rozčilil. Jak je to možné? Dokud vás budu snášet? To znamená, že Pán Bůh nás chce posunout dál. Dovolíme mu to. Otevřeme se. V té modlitbě my jsme četli tady, že nemáme jenom být vytrvalí, ale máme také bdít. Učedníci v Getsemane, Pan Ježíš je vzal zvlášť, aby se přimlouvali. A oni co? Usnuli. Pan Ježíš přišel a říká, to nemůžete ani hodinku vydržet. Bděte, abyste neupadli v pokušení. Tam Pan Ježíš právě řekl učedníkům, bděte, abyste neupadli v pokušení. Máme bdít nejen, abychom neusnuli, a i to je nebezpečí pro křesťana, ale také, aby se nám netoulaly naše myšlenky, abychom byli pozorní a upřímní. Víte, když, nevím, jak vy to máte, ale když chceme prožít čas obecenství na modlitbě s Bohem, honí se vám v myšlenkách různé věci, nebo jste schopni se soustředit? Někdo to dokáže. A čím víc právě prožíváme to obecenství s Bohem, tak ty myšlenky dokážeme nějak nasměrovat právě na Pana Boha. Pan Ježíš říká, když se modlíš, zavři za sebou dveře. Zavři za sebou dveře těch běžných věcí. Nechej to tam za dveřmi a modli se. Hledej, otevírej se na Pána. A on tě povede, na Ducha Svatého, on tě povede. A ta druhá věc, kterou jsem četl v těch verších dalších od toho třetího, Pavel žádá, aby v modlitbách pamatovali i na něj a jeho spoluslužebníky, kteří jsou s ním v Římě. Pavel byl v té době ve vězení a někteří bratři, kteří tam byli s ním, tak mu posluhovali, vytvářeli obecenství s ním, možná i duchovně ho drželi, protože on byl v okovech a měli k soudu a neviděl, co bude s ním. Víte, apoštol tady zdůrazňuje, prosí Pavel ty bratry v Kolosech, aby se modlili, aby Pán Bůh otevřel dveře pro zvěstování evangelia. On neprosí o to, aby ho pustili z vězení. Co bychom dělali, kdyby byl někdo zavřený tady od nás? Tak bychom možná klečeli a modlili se a volali, Pane, tak otevři ty dveře vězení. Pavel se o to nemodlí. On se modlí, aby byly otevřené dveře k k srdcím pro evangelium, alebo srdce lidí pro evangelium. Toto můžeme dělat, bratři sestry, i tady. Modleme se, aby Bůh způsobil a otevřel srdce lidí, kteří nám jsou blízcí, možná to jsou partneři rodinní, životní, možná to jsou lidé, kteří tady přicházejí na Alfu teďka, možná to jsou lidé v práci nebo kdekoliv, aby Bůh otevřel jejich srdce pro evangelium. Protože tehdy přijde změna. Tehdy přijde změna. Apoštol Pavel to prožíval a on to věděl. Někdy my sami chceme otevřít ty dveře. Když my otevřeme ty dveře, tak někdy jsme nebo zůstáváme, no tak sice jdeme, pracujeme, namáháme se a jako by to bylo bez odezvy. Někdy to je tak. Ale když nám Duch Svatý otevře ty dveře, tak pak se dějou věci. Pak prožíváme, že nás Duch Svatý vede. Že nejsme to my, ale že to je On, který nás předchází. Takže to první věc byla modlitba, nebo vytrvalost v modlitbě, jak to apoštol Pavel zmiňuje. Ta druhá věc je, abychom byli moudří v jednání s okolním světem. V 5. verši je tady napsáno, jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo, ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. Máme žít moudře s tímto světem, nebo v tomto světě. Co to znamená, moudře? Měli bychom si uvědomit, že lidé kolem nás, nebo lidi kolem nás zajímá víc to, co děláme, než to, co mluvíme. A jestli nejde v souladu to, co mluvíme, nejde v souladu s životem, tak je to úplně marné. A nestává se nám to kolikrát. Víte, v situacích pohodových tak to dokážeme zvládnout. Dokážeme se nějakým způsobem ovládat, ale v situacích, kdy jsme v nějakém vypěti nebo v nějakém stresu nebo v nějakém problému, tak tam se pozná, jak dalece nebo jak reagujeme. A já neříkám, že když se rozčilíme, že to je špatné, jako vlastně, že to nemůže být, jako jo. Ale já si myslím, že potřebujeme dát průchod Duchu Svatému, aby ta proměna našeho života, proměna charakteru našeho života mohla pokračovat. Protože víte, když člověk uvěří a zůstane stejný, tak tady je otázka, jestli uvěřil vůbec, jestli dovolil Panu Bohu, aby přišel do jeho života a všechny ty věci z té minulosti vzal. A je napsáno, že kdo uvěřil, kdo se mu svěřil, tak staré věci pominul a všechno se stalo nové. Když nedojde k proměně našeho žebříčku hodnot, když jsme uvěřili v Ježíše Krista, pokud zůstáváme v tom starém, tak je otázka, skutečně, jestli jsme přijali Ježíše jako Pána, nebo jsme jenom přijali Ježíše jako toho, po kterém chceme, aby nám vylepšil život. Ano, mnozí takovým způsobem přistupují k Panu Bohu a k Panu Ježíši. Ano, já tě chci, Ježíši, protože ty jsi dobrý, ty mě uzdravíš, ty mi požehnáš, finance mi požehnáš, dáš mi dobrou práci, nebo já nevím, všechno možné, jako prostě si můžeme. Ano, Pán Bůh ví, co potřebujeme a mnohdy to tak dělá. Ale důležitější je, aby ta proměna našeho charakteru, která je celoživotní, aby postupovala dál a dál. A tady je napsáno, že abych využijte čas vám svěřený. Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Ten čas svěřený je výzva pro každého z nás. Slovo vykupovat znamená, že něco platíme, nejakú cenu platíme. Když chceme něco koupit, musíme něco zaplatit. Ale ať to stojí cokoliv, měli bychom být připraveni sdílet s lidmi evangelium, ukazovat jim na Krista. Mnohdy jsme tak ohleduplní vůči lidem, kteří jsou kolem nás, že jim neřekneme nic. Ale víte, co to znamená? Že ti lidé jdou do pekla. A my jim neřekneme nic. Já vím, že to není jednoduché. Ani pro mě to není jednoduché. A proto potřebujeme se přiblížit. Potřebujeme jít k Panu Bohu. Tady je napsáno, že vaše slovo ať je vždy laskavé a určité. Jiný překlad říká vaše slovo ať je vždy vlídné a ochucené soli. Co to znamená? Být vlídný a přitom ochucený soli. Sůl, když se dostane do oka, tak pěkně palí, že? Když někdo prskne soli do toho. Ale když se dá do jídla nebo se konzervuje jídlo, tak to přináší skutečně užitek. Pokud naše rozhovory mají být vždy laskavé, musí být zdvořilé, pokorné a podle Kristova vzoru. Měli by být bez pomluv, lehkomyslnosti, nečistoty a hořkosti. Výraz okořeněná soli může mít řadu významů. Rozhovor nemá být povrchní či nudný, ale vždy užitečný a prospěšný. Abychom udrželi, abychom přinesli v tom rozhovoru něco pozitivního. A já musím sám říct, že mnohdy se bavíme o povrchních věcech a kolikrát se nedostanu jako prostě k těm důležitým. Určitě to prožíváme mnohdy. A Ježíš říká ženě, která byla přistižena při cizoložství, ani já tě neodsuzuji. Ale pak jí říká co? Jdi a již více nehřeš. Prostě tam bylo jasné poukazání na to. Mnohým některé uzdravil a řekl, jako jdi a už nehřeš více, aby se ti to zpátky nevrátilo dokonce. Je v jednom nebo v nějakém případě. No, aby tě neposílilo něco horšího. To je vážné. Takže, nebo žena u studny, když pan Ježíš s ní rozmlouval, jako jo, takže ona říkala, vykladali a pak říká, zavolej svého muže. Já nemám muže. Říká, ano, máš pravdu. Že toho, kterého máš, skutečně není muž tvůj. Ale měla si jich 5 předtím. Jasně i ukázal na problém. Víte, Duch Svatý, když přichází, tak on nám pomůže. On povede ten rozhovor. On ví, co ten člověk potřebuje. Pojďme teďka trošku do takové druhé části toho textu. Já jsem to nazval nasazení ve službě krále. Ve službách krále. Tady jsou společníci nebo spoluslužebníci apoštola Pavla. Vypsaní. Já to přečtu teďka od 7. verše pomalu do konce albo do konce. A pak si řekneme já jsem překvapený, kolik těch jmen tady je. Já jsem si to nikdy neuvědomil. Tady je napsáno. O tom, co je se mnou, vám všechno poví Tychikus, můj milovaný bratr a věrný pomocník, který se mnou slouží Panu. Posílám ho k vám právě proto, abyste se dověděli, jak se nám vede a aby povzbudil vaše srdce. Posílám s ním i Onezina, věrného a milovaného bratra, vašeho krajana. Oni vám povědí všechno, co se tu děje. Pozdravuje vás můj služebník Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek. O němž jste již dostali pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho. Také vás zdraví Ježíš, zvaný Justus. Jsou to jediní Židé, alebo ti tři to jsou Židé, kteří s námi pracují pro království Boží a jsou také mou utěchou. Protože to byli Židé, tak pro apoštola Pavla to bylo daleko větší potěšení ještě. Pozdravuje vás Epafras, náš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zapasí v modlitbami, abyste stali pevně a věrně plnili Boží vůli. Mohu dosvědčit, že pro vás i pro laodicejské a hierapolské vynakládá mnoho námahy. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Demas. Pozdravujte bratry v Laodiceji i nymfu a církev, která se shromažďuje v její domě. Až ten dopis u nás přečtete, zařiďte, aby byl čten také v laodicejské církvi a abyste vyčetlili s laodicejským. A Archipovi řekněte, hleď, aby skonal službu, kterou si přijal od Pana. Pozdrav mou Pavlovou rukou, pamatujte na to, že jsem v poutech. Milost s vámi. Je tady mnoho, ani jsem to nespočítal, kolik těch men tady je. 10 men. Já bych chtěl trošičku přiblížit právě ty jednotlivé postavy. Víte, když jsem začal nad tím přemýšlet, tak jsem si říkal, to je neskutečné. To byli lidé, kteří uvěřili v Ježíše nedávno. A byli to lidé, kteří šli naplno za Kristem. Třeba ten Tychikus byl pravděpodobně s Trofimem, byli to zastupci církve v Efezu. A jako posel apoštol Pavel se je vzpomíná v listě Koloským, v listě v Efeským, v 2. Timoteovi a v Titově také. Tradice nebo legenda ho uvádí jako diakona a později prvního biskupa v Chalcedonie, dnešní části Istanbulu v Turecku. A apoštol Pavel ho nazývá tady milovaný, tady je napsáno v tom 7. verši, všechno vám poví Tychikus, můj milovaný bratr, věrný pomocník, který se mnou slouží Pánu. Na jiných místech je napsáno, že spoluvězeň, v podstatě jako spoluvězeň, to je nádherné. Tychikus byl stále s apoštolem Pavlem. Další jméno tady je Onezim. Byl to otrok Filemona, je dopis Filemonovi. V podstatě Filemon to byl takový bohatší člověk a měl otroka, který tam něco udělal, něco špatného v tom jeho domě a bál se potrestání, tak utekl. A jelikož apoštol Pavel znal i Filemona, tak když ho potkal v Římě, Onezima, tak ho vedl ke Kristu. I s jeho manželkou ho přivedli ke Kristu a oni plně vydali svůj život Ježíši. A sloužili tam apoštolu Pavlovi, ale Pavel si nechtěl ho nechat pro sebe, tak ho poslal k tomu Filemonovi, aby on rozhodnul, co s ním udělá. Ale píše mu krásný dopis Filemonovi, tam píše o Onezimovi, aby ho netrestal, aby ho přijal jako bratra, aby a nakonec ho Filemon propustil jako svobodného člověka. A tady čteme, že po nabytí potřebných vědomostí byl Onezimus od Pavla vysvěcen na biskupa a s posláním v Bereji a v Macedonii. Po Timoteovi se stal biskupem v Efezu, což dosvědčuje i svatý Ignác. Dle legendy byl z Efezu v okovech odveden do Říma a tam pro víru v Krista byl ukamenován. Víte, když si to uvědomíme, že tito lidé byli krátce obráceni, naplno šli za Kristem. Nevíme, jak dlouho. Ty roky tam nikde se nedočteme. Jako jo? Ale bylo to možná 10, možná 20 let. Možná ani ne. Možná ani ne. Ale ti lidé šli naplno za Kristem. Dalším tady je napsán Aristarchos z Tesaloniky. Moc o ním nevíme, ale víme, že byl věrným společníkem na Pavlových cestách. Tady čteme, že pozdravuje vás náš můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek. O něm jste již dostali pokyny. Ve skutcích apoštolů čteme více právě o Aristarchovi, A když v Efezu přišlo to pobouření, když tam křičeli ti lidé, velká je Diana Efeska, tam bylo srocení toho davu a hrozilo, že i apoštola Pavla ukamenujou a i další ty služebníky, spolusluřebníky s ním, tak tam čteme, že vzali toho Aristarcha a Gaja a vlekli ho do toho shromáždění, ale Bůh se zastavil, Bůh je se zastal i za ně. Pak jeden z těch úředníků promluvil do toho davu a rozpustil ten dav. Ale v podstatě to bylo první, takové čteme první setkání, že on dokonce nasadil život za apoštola Pavla. Byl ochoten nasadit život za apoštola Pavla. Pak čteme také, že doprovázel zase, byla lečka, takovou lečku chtěli zabít Židé apoštola Pavla v Beroji, tak apoštol Pavel se rozhodl nejít na loď, ale šel cestou pěšky a znova ten Aristarchos ho doprovázel. Vždycky chodil s ním. A další také čteme, že když nastupovali, když už Pavla apoštola vedli nebo vezli do Říma jako vězně, my když jsme byli teďka v Cezareji, tak v podstatě z Cezareje odvážili apoštola Pavla pak ten setník do Říma na té lodi, loď ztroskotala. Byl tam i Aristarchos a ještě jeden, který oni v podstatě nastoupili na tu loď, aby byli s apoštolem Pavlem, aby mu byli na blízku, aby mu byli povzbuzení. Možná, že i ten setník to dovolil, v podstatě on byl římský občan, tak mohl mít otroky. Takže v podstatě to brali jako, že to jsou jeho otroci, kteří mu posluhovali. To je nádherné. Když si uvědomíme, kolik cest a kolik úsilí, kolik namahy obětoval Aristarchos právě vůči apoštolu Pavlovi, aby evangelium mohlo být šířeno. Pak tady čteme o Janu Markovi, možná slyšeli jste o Janu Markovi, byl to bratranec Barnabaše a kvůli němu se Pavel apoštol s Barnabašem rozešli na druhé misijní cestě, ale zvláštní možná, že už nevíme, že právě Jan Marek je písatelem druhého evangelia, že napsal druhé evangelium a s Pavlem později se smířili, Pavel mu odpustil a na mnoha místech čteme, že pošlete nebo přiveď mi Jana Marka, protože mi tu je tak potřebný, aby mi posluhoval. A právě Barnabáš je zvláštní postava v tom, že on nechtěl toho mladého Jana Marka nechat možná plavat. Tak on ho vzal na tu misijní cestu. On ho nějakým způsobem vychovával. On byl kazatelem a nakonec se stal i biskupem. Jako v podstatě vyrostl z těch možná, z těch počátečních, nestabilních nějakých věcí. Takže i právě ten Barnabáš velkou úlohu udělal právě v životě Jana Marka. Posunul ho v tom duchovním životě dál. Pak tady je Ježíš, zvaný Justus. Ježíš bylo normální jméno, bylo spoustu takových jmen, ale tady čteme, že ti tři byli to Židé, kteří sloužili apoštolu Pavlovi a také pomáhali v tom zvěstování evangelia. Pojďme ještě dál, máme jich tu ještě pár. Epafras, modlitevník a bojovník. Tady četli jsme, pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zapasí modlitbami, abyste stali pevně a věrně plnili Boží vůli. Takže Epafras, on se nemodlil jenom za svůj život. On se nemodlil možná jenom za ty blízké. On se modlil za ty, kteří byli v Laodiceji. Víme, že církev v Laodiceji velice ochladla. A také v Hierapoli jako církev nebo ti lidé, které znal. On se za ně modlil. Nejenom, že se modlil, on za ně bojoval. Dokonce tak, že s nasazením života. Bratře, sestry, to je nádherné si uvědomit, že tito lidé prostě byli naplno. A já bych vás chtěl povzbudit právě k tomu, aby jsme si uvědomili, že jedině, když jdeme naplno za Kristem, tak Pán Bůh si nás může použít. Prostě když si jdeme tak langsam, žijeme si tak langsam, prostě co bych já se namahal, tak v podstatě samozřejmě Pán Bůh to respektuje. Ale to požehnání, které lidé právě při tom vydávání nebo vydání se můžou prožít, to člověk neprožije potom, když nejde naplno v tom proudu Ducha Svatého. U Filemona ještě čteme, pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, Marek, Aristarchos, Demas a Lukáš, moji spolupracovníci. Takže pořád se to opakuje, že oni stále byli kolem apoštola Pavla. Ještě bych dokončil Lukáš, písatel Evangelia a skutků apoštolských, věrný společník. Vedl ho nebo byl s ním na třetí misijní cestě. Celou cestu ho doprovázel. A také ho doprovázel i při těch, když byl v Římě, když prožíval různé těžkosti, nemoci, tak v podstatě on byl s ním. On byl takovým tím jeho pravou rukou. Možná mu pomáhal a nejen v těch fyzických věcech, ale určitě i v duchovních v to obecenství vytvářel. A je to velice důležité. Apoštol Pavel se modlí, modlete se i za ty mé spolupracovníky. Víte, někdy tady stojíme, tady vepředu, a já věřím, že se modlíte. Mnozí se modlíte usilovně. A potřebujeme to. Víte, potřebujeme Boží inspiraci do služby, do kazání. A nejenom do kazání tady, ale do běžných věcí každý jeden den. A můžeme se modlit společně jeden za druhého. Prožíváme různé těžkosti, zápasy. Když se přimlouváme jeden za druhého, tak Pan Bůh pozvedá a otevírá tu cestu. Pak tady čteme o Demasovi. Moc také o ním nevíme, ale byl s Pavlem, pomáhal mu do určité doby a pak čteme, že Demas mě totiž opustil, protože více si zamiloval tento svět a odešel do Tesaloniky. Opustil apoštola Pavla. On to hodně prožíval, že skutečně Demas ho opustil, ten blízký spolupracovník. Nebylo mu to jedno. A pak tady je Nymfa, je to pozdravujte bratry v Laodicei i Nymfu a církev, která se shromažděje v jejím domě. Je to žena, některé překlady říkají, že to byl muž, ale spíše se přiklání, že to byla žena, která otevřela svůj dům pro shromaždění církve. A Pan Bůh ji velice žehnal. Pan Bůh jim velice požehnal. A poslední tady je Archipos. Tady čteme a Archipovi řekněte, hleď, aby skonal službu, kterou si přijal od Pana. Bratři a sestry, to je tak, jako bych napsal dopis tomuto zboru a napsal tam, Viktore, dbej na to, aby skonal službu, kterou si přijal od Pana. Jendo, Lidko, Pepo, Jarmilo, hleď, aby skonal službu, kterou si přijal od Pana. To je výzva pro každého z nás. Víte, protože já věřím, že Pán Bůh má svůj záměr s každým z nás. Jen čeká na nás, jestli my skutečně se otevřeme. Věřím, že ten dopis, když končí, věřím, že pro mě to bylo velkým povzbuzením právě sledovat život těch jednotlivých lidí. Pane, dej nám, abychom byli otevření pro to, co ty máš pro nás připravené, a abychom mohli jít naplno ve tvých službách. Amen.